Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Srijeda je 12. april, protiče u znaku sljedećih vijesti. Najnovije optužbe Mila Đukanovića o fašizmu, dijela medija i NVO sektora, direktorka Mansa Vanja Čalović nazvala je opasnim pozivima na linč. Sirijska vlada preuzela kontrolu nad Dumom, posljednjim pobunjeničkim uporištem blizu Damaska. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, koji tu funkciju obavlja 15 godina, osvojio je novi sedmogodišnji mandat na izborima koje opozicija ne priznaje. Iz emisije generalni sekretar Ujedinjenih nacija Guterres i bivši američki šef države Carter upozorili na posljedice Trumpovih poruka Rusiji da se pripremi za raketne napade zbog događaja u Siriji.
93-godišnji Carter izjavio je da čak i jednokratna upotreba konvencionalnih raketa sa kojima predsjednik Trump želi reagirati na navodni kemijski napad u Siriji može biti i opasna stvar jer može izazvati nekontrolirane reakcije, pogotovo kada su uključene dvije nuklearne sile.
Bavimo se reakcijama na najnoviju poruku Vladimira Putina Crnoj Gori da odnosi dvije zemlje nijesu na liniji tradicionalno bliskih. Dopisnik moskovskog Komersanta Genadi Sisojev to smatra nagovještajem boljih rusko-crnogorskih odnosa.
Zato što zadnjih nekoliko mjeseci Rusija dosta spustila nivo ovakoj kritike i oštrije retorike na račun Crne Gore. Više nema tih zapaljivih izjava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršna direktorka nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS Vanja Čalović-Marković izjavila je kako najnovije optužbe Mila Đukanovića za fašizam pokazuju da Crna Gora, kako je rekla, klizi u otvorenu diktaturu. Đukanović je prema njenim riječima juče nazvao fašistima medije i nevladine organizacije koje su se bavile biznisom njegovog sina i usudile da ukažu na enormno nezakonito bogaćenje njegove porodice i sa njima povezanih kriminalnih grupa. Takve poruke jasan su poziv na linč i naročito su opasne jer dolaze od čovjeka koji sjenke kontroliše ključne institucije sistema, ali i decenijama održava veze sa kriminalnim miljeom, izjavila je Vanja Čalović-Marković. Socijaldemokratska partija Njemačke podržala je kandidaturu Draginje Vuksanović za predsjednicu Crne Gore. Narednih godina prioritet će biti da se Crna Gora dalje vodi u pravcu učlanjenja u Evropsku uniju, pri čemu se oslanjam na modernu SDP koja pravi dobru politiku za zemlju i ljude. Navodi se u pismu podrške člana predsjedništva SPD-a Njemačke i izvjestioca Bundestaga za jugoistočnu Evropu Dietmara Nitana. Jedna vijest iz regiona. Makedonskoj vladi premijera Zorana Zajeva nešto pred ponoć izglasano je povjerenje nakon 12-satne rasprave u parlamentu. 40 poslanika bilo je za nepovjerenje vladi, dok je 62 poslanika vladajuće većine bilo protiv, a uzdržanih bilo je dvoje iz pokreta BESA i Alijanse za Albance. To je prva interpelacija o vladi Zajeva, a pokrenula je najuticajnija opoziciona stranka VMRO-DPMN, bivšeg premijera Nikole Grujevskog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May okupila je članove kabineta kako bi razmotrili pridruživanje Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj u mogućoj vojnoj akciji protiv Sirije zbog navodnog hemijskog napada. May je rekla da želi da se Velika Britanija pridruži eventualnim američkim udarima u odgovoru na navodni napad u predgrađu Damaska. Prema njenim riječima, korištenje hemijskog oružja ne može da prođe bez odgovora. Zastava sirijske vlade postavljena iznad grada Dume, posljednje pobunjeničke zone blizu Damaska, što označava da su vlasti predsjednika Bašara al-Asada preuzele punu kontrolu nad istočnom Gutom. Tu informaciju ruske vojske potvrdila je i nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava. U Guti se dogodio hemijski napad u kome je prema podacima opozicionih aktivista poginulo 40 ljudi. Sjedinjene Američke Države su najavile mogući udar na snage sirijskog šefa države Bašara al-Asada u znak odmazde za taj napad. Kuvajtska nacionalna aviokompanija Kuwait Airways prekinula je letove za Bejrut na osnovu vjerodostojnih bezvjernosnih upozorenja dobijenih od kiparskih vlasti da postoji opasnost nadlijetanja libanskog vazdušnog prostora. Odluka je donijeta u trenutku kada su aviokompanije izmijenile svoje planove letjenja u regionu, uzevši u obzir upozorenje Evropske agencije za kontrolu aviosaobraćaja o mogućim udarima na Siriju narednih dana. Talibani su noćas napali vladin kompleks u centru Afganistana kada je u više satnom okršaju ubijeno 15 ljudi, uključujući troje okružnih zvaničnika. Napad se dogodio u provinciji Gazni, koja je, kao i čitav jugoistok Afganistana, nestabilna oblast zbog velikog prisustva Talibana, ojačanih relativnom blizinom Pakistana i plemenskom zonom, gdje po mišljenju Kabula oni nalaze utočište. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev osvojio je 86% glasova na prijevremenim predsjedničkim izborima. Alijev, koji je šef države 15 godina, osvojio je novi sedmogodišnji mandat, dok su vodeće opozicione stranke bojkotovale izbore. I još jedna informacija, mađarski nedjeljnik objavio je spisak 200 imena koji navodno pripadaju grupi koju premijer Viktor Orban naziva plaćenicima i za njih tvrdi da ih milijarder mađarskog porijekla George Soros plaća da sruše vladu. Na spisku nedjeljnika Figjelo su članovi organizacije za borbu za ljudska prava, tijela za borbu protiv korupcije, aktivisti koji se zalažu za izbjeglice, istraživački novinari i profesori i zvaničnici sa Centralnoevropskog univerziteta sa sjedištem u Budimpešti, koji je osnovao Soros.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I danas pregled aktualnosti dana počinjemo svjetskom scenom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i bivši američki predsjednik Jimmy Carter upozorili su da bi rat u Siriji mogao da izmakne kontroli nakon što je Donald Trump poručio Rusiji da se pripremi za raketne napade. Antonio Guterres kasno sinoć ambasadorima članicama Savjeta bezbjednosti, koje imaju pravo veta, ponovio je da je duboko zabrinut mogućim posljedicama. U međuvremenu Trump se oglasio novim tweetom da bi napad na Siriju mogao da se dogodi vrlo brzo, ali i ne tako brzo. Više Mirjana Rakela.
Glavni tajnik UN-a Guterres upozorio je da treba izbjeći situaciju koja bi mogla izmaknuti kontroli. U međuvremenu je i bivši američki predsjednik Jimmy Carter u intervju za agenciju Associated Press pozvao Trumpa da čuva zemlju u miru i ne pretjeruje i ne zaljeta se zbog izazova koji dolaze iz Sjeverne Koreje, Rusije ili Sirije. 93-godišnji Carter izjavio je da čak i jednokratna upotreba konvencionalnih raketa sa kojima predsjednik Trump želi reagirati na navodni kemijski napad u Siriji može biti i opasna stvar jer može izazvati nekontrolirane reakcije, pogotovo kada su uključene dvije nuklearne sile. Pojedini visoki ruski dužnosnici, uključujući i ambasadora u Ujedinjenim narodima, također su pozvali na oprez i upozorili na teške posljedice, dok dužnosnici na obje strane kažu kako očekuju da će prevladati razum kako situacija ne bi izmaknula kontroli. Rusija i Sirija negiraju bilo kakav kemijski napad i upozoravaju da će se odgovoriti na svaki napad usmjeren protiv snaga i objekata sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Glasnogovornica Bijele kuće Sara Sanders je kazala.
Predsjednik još nije donio odluku i na stolu je još mnogo drugih opcija. Nema konačne odluke. Rusija se pokazala dijelom odgovornim za ovu situaciju. Garantovali su da se neće ponoviti upotreba hemijskog oružja u Siriji, što se nije dogodilo, a pomogli su Siriji sastavljanjem veta na 6 različitih rezolucija Ujedinjenih nacija, što je išlo u korist sirijskog predsjednika. Tako da oni u svakom slučaju imaju određenu odgovornost i pokazali su se kao loši akteri u tom procesu.
Američke, francuske i britanske snage rasporedile su podmornice i nosače raketa u istočnom Mediteranu, vrlo blizu sirijskog teritorija. U Londonu je britanska premijerka Theresa May rekla kako sve naznake upućuju na odgovornost sirijske vlade za šokantni i barbarski čin na koji se mora odgovoriti. May je za danas sazvala svoj kabinet i mediji nagađaju da će se London pridružiti mogućem vojnom odgovoru zbog napada kemijskim oružjem. U međuvremenu, Rusija i Sirija su potvrdile da u potpunosti kontroliraju grad Dumu, gdje se napad navodno dogodio 7. aprila i koji je bio posljednje uporište opozicije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije bavimo se temama iz Crne Gore. Poruka ruskog šefa države Vladimira Putina prilikom uručivanja akreditiva crnogorskom ambasadoru da se zalaže za bolje odnose sa Crnom Gorom, kao i da postojeće relacije nisu na liniji viševjekovne bliskosti dva naroda, pozitivna je i ohrabrujuća i mogla bi da vodi ka popravljanju bilateralnih odnosa koji su gotovo potpuno zamrli u proteklih nekoliko godina. To su ocjene sagovornika Predraga Tomović.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin založio se za, kako je kazao, razvoj odnosa sa Crnom Gorom na uzajamno korisnim osnovama. Putin je na ceremoniji uručivanja akreditivnih pisama novih ambasadora u Kremlju, među kojima je i ambasador Crne Gore Ramiz Bašić, saopštio da sadašnja situacija u rusko-crnogorskim odnosima ne odgovara viševjekovnim tradicijama bratskog prijateljstva i duhovnog zajedništva dva naroda. Uslijedio je komentar bivšeg crnogorskog premijera, a sada kandidata za predsjednika Crne Gore, vladajuće crnogorske stranke Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji je za televiziju Prva kazao da Putinova poruka ohrabruje i da je to nakon dužeg vremena prva takva izjava koja je stigla iz Moskve.
Bez obzira što ćemo tek vidjeti šta ta najava proizvodi kao djela, ali kao najava je zaista ohrabrujuća, kao što ste primijetili, takvih tonova već dugo vremena nije bilo u našim odnosima. Kazao bih samo da smo mi zaista apsolutno spremni da svoje odnose sa Rusijom gradimo na tradiciji nekih ranijih viševjekovnih dobrih odnosa, odnosa povjerenja itd. Zašto danas nije tako? Naš doživljaj je da nije tako zbog toga što ne možemo da se pomirimo da bilo ko, a posebno neko sa kim smo imali viševjekovne prijateljske odnose, pokušava da nam uskrati pravo na izbor vlastite budućnosti.
Poruka ruskog predsjednika dolazi nedugo nakon što je zvanična Podgorica, slijedeći odluku pojedinih članica Evropske unije da se solidarišu sa Velikom Britanijom zbog slučaja Skripalj, odlučila da jednog ruskog diplomatu proglasi personom non grata, a Moskva potom uzvratila istom mjerom, proglasivši nepoželjnim jednog crnogorskog diplomatu. Zato je po mišljenju bivšeg diplomate i šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca uručivanje akreditiva crnogorskog ambasadora i Putinova poruka tim povodom pozitivna i daje nadu da će početi otopljavanje odnosa na relaciji Moskva-Podgorica.
Kažem, zbog trenutka jer je ta predaja akreditiva usledila ubrzo nakon odluke Crne Gore i onda recipročne odluke sa ruske strane, tako da je dobro što je upriličena u tim okolnostima predaja akreditiva šefu države, što je to prihvaćeno, i dobro je što je tom prilikom iskazana spremnost da se radi na prevazilaženju sadašnjeg nepovoljnog stanja u odnosima i unapređenju tih odnosa kako bi oni odgovarali tradicionalnim dobrim odnosima između Crne Gore i Rusije.
I dopisnik ruskog komersanta za Balkan, Genadij Sisoev, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi Putinova izjava mogla da bude nagovještaj uspostavljanja normalnih odnosa Crne Gore i Rusije.
to zadnjih nekoliko mjeseci Rusija dosta spustila nivo ovako i kritike i oštrije retorike na račun Crne Gore. Više nema tih zapaljivih izjava, odnosno optužbi od strane ruskih zvaničnika i portala određenih ruskih institucija koji su bili pre godine i čak pre pola godine dana. Druga, Rusija više ne deluje tako aktivno u svojim kontaktima sa crnogorskom opozicijom kao što je bila pre godinu i po dana uoči parlamentarnih izbora ili odmah nakon njih. Znači, ta izjava Putina faktički nastavlja reda.
Sisojev kaže da je i Crna Gora preko novog ambasadora u Rusiji Ramiza Bašića preduzela prve korake u pravcu poboljšanja odnosa sa Moskvom.
On je imao već kontakte sa nekim ruskim zvaničnicom, pre nekih tri nedelje imao kontakt sa šefom političkog odbora Gornjeg doma Ruskog parlamenta, gospodin Kasačovin, i on je, koliko ja znam, se založio za normalizaciju, pokazao spremnost pogovoriti za normalizaciju i pozvao gospodina Kasačova da poseti Crne Gore. To je faktički takav, znači da aktivira makar za početak parlamentarne, parlamentski kontakt između dve zemlje.
Podsjetimo, svojevrsni sunovrat u odnosima zvanične Moskve i vlasti u Podgorici počeo je 2014. godine kada se Crna Gora pridružila sankcijama koje je Evropska unija uvela protiv Rusije zbog krize u Ukrajini. Nastavljen je još većom žestinom zbog ulaska Crne Gore u NATO, a kulminirao nakon pokušaja državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine, iza kojeg, kako smatraju u vrhu DPS-a, stoje ruske tajne službe i njihovi pomagači iz Srbije i Crne Gore, kojima se trenutno sudi pred Vijećem Višeg suda u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O aktuelnoj predsjedničkoj kampanji. Premijeri Albanije i Kosova, Edi Rama i Ramush Haradinaj, za sada su jedini lideri država u regionu koji su dali otvorenu podršku jednom kandidatu u predsjedničkoj trci u Crnoj Gori. Oni su pozvali birače albanske nacionalne manjine da glasaju za Mila Đukanovića. Kakav je mogući uticaj tih poziva na izborno opredjeljenje albanskog biračkog tijela, istraživao je Srđan Janković.
Podrška predsjedničkom kandidatu Milu Đukanoviću je stigla od premijera Kosova Ramusha Haradinaja kroz izjavu da Albanci u Crnoj Gori imaju strateškog partnera u Demokratskoj partiji socijalista i da to treba da ojačaju tako što će glasati za Đukanovića. Predsjednik socijalističke partije i premijer Albanije Edi Rama je također podržao kandidaturu lidera DPS-a Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, ocjenjujući da se radi o jasnom proevropskom izboru koji garantuje dalju stabilnost i napredak regiona. Pozivi premijera dvije susjedne zemlje da Albanci u Crnoj Gori podrže Đukanovića došle su nakon što su najuticajnije albanske političke partije u Crnoj Gori već dale podršku Đukanoviću. Također, najuticajnije albanske nacionalne partije su godinama dio vladajuće koalicije predvođenom Demokratskom partijom socijalista kako na državnom nivou, tako i u lokalu. Poziv premijera Albanije i Kosova da se glasa za Đukanovića komentariše visoki funkcioner Force Gencin Imanbegu, koji odgovara na pitanje kako će ti pozivi uticati na izbor Albanaca.
Po meni to pokazuje da i premijeri Albanije i Kosova cijene dosadašnje odnose koje imaju sa Crnom Gorom i personifikacijom Đukanovića kao liderom vladajuće strukture u Crnoj Gori i kao takvu razumijem njihovu podršku. Bilja ne mogu procijeniti da li će uticati, jer ono što se dešava u Crnoj Gori je da su najveće albanske političke partije, među kojih i moja partija Forca i ostale tri partije koje su respektabilne na političkoj sceni u Crnoj Gori, su pozvale već svoje glasače i dale podršku gospodinu Đukanoviću, i u ovom slučaju, znači, na neki način njihova poziv premijera Kosova i Albanije kao da pozivaju već ubjeđene da se ubijede da glasaju. Očekujem da će to njihova podrška biti značajna, posebno na ličnom planu, a što se tiče broja glasova koje će donijeti, to ne mogu procijeniti.
Lideri Kosova i Albanije su svojom podrškom Đukanoviću samo potvrdili ono što su albanske nacionalne partije u Crnoj Gori već odlučile, kaže Niki Đeljošaj, funkcioner albanske alternative, koji smatra da kod Albanaca u Crnoj Gori ne postoji dilema.
Nakon našeg stava albanskih partija u podršci Đukanovića i kad vidimo i ostale kandidate koji nemaju podudarnosti sa političkom, pogotovo geopolitičkom položaju Crne Gore i orijentaciju prema Zapadu i Americi, mislim da nema dileme i ne vjerujem da su stavovi premijera u smislu toga da postoji dilema kod Albanaca, nego više vidim kao potvrda onoga što su istakli albanske nacionalne partije.
Funkcioner DPS-a Halil Duković ocjenjuje da je građanski koncept koji zastupa njegova partija i predsjednički kandidat najbolji koncept za sve građane Crne Gore.
Poziv premijera Albanije i Kosovo je samo potvrda naših dobrosusjedskih odnosa sa tim državama i na liniji smo onog što mi kažemo da kao država Crna Gora moramo imati odlične odnose sa svim susjedima. Mislim da smo na dobrom putu, da je ovo potvrda toga da gradimo pravo društvo, društvo naših iskrenih prijatelja, i mislim da će to i građani pa i albanske nacionalnosti prepoznati na ovim izborima i naravno podržati gospodina Đukanovića na ovim izborima.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka ipak smatra pozive iz Prištine i Tirane neprimjerenim i ocjenjuje da su Albanci u Crnoj Gori politički zreli.
Ovakve izjave iz Prištine i Tirane su neprimjerene i nediplomatske. Mislim da više štete nego što pomažu predsjedničkom kandidatu DPS-a. Albanci u Crnoj Gori su dovoljno politički zreli da sami donose odluke o sudbini države u kojoj žive i čijoj su obnovi snažno doprinijeli na referendumu 2006. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Današnja prezentacija izvještaja iz Sjenke za poglavlje 27 dokumenta koji prezentuje presjek stanja u oblasti životne sredine i odnosa države prema toj oblasti koji je pripremila grupa nevladinih organizacija pokazala je da tamo gdje NVO sektor nalazi probleme, nadležno ministarstvo održivog razvoja i turizma vidi napredak. Izvještava nas Esad Krcić.
Poglavlje 27 životna sredina je jedno od najtežih i najzahtjevnijih poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, a na listi prioriteta vlade Crne Gore životna sredina i klimatske promjene se nalaze još uvijek veoma nisko, rekla je sekretarka koalicije 27 Jelena Marojević, koja je prezentujući ocjene iz izvještaja koji je sačinilo više nevladinih organizacija, rekla da je crnogorsko zakonodavstvo djelimično usklađeno sa evropskom pravnom tekovinom, da izostaje sistemsko upravljanje životnom sredinom, jasno definisani ciljevi, realizovani rokovi, međusobna usklađenost strateških i planskih dokumenata i jake institucije sa stručnim kadrom.
Solana još uvijek nije zaštićena ili da se značajno kasni sa zaštitom Ustinske solane, zatim da nije donijeta konačna odluka o upravljanju otpadom, zatim implementacija nacionalne strategije za upravljanje otpadom i nacionalnih planova upravljanja otpadom nije zadovoljavajuća, stopa reciklaže i dalje niska, a infrastruktura loša. Nezadovoljavajuće je sprovođenje nacionalnog namjeravanog doprinosa za smanjenje emisija gasova s efektom staklene bašte, zatim administrativni kapaciteti su neznatno ojačani, a implementacija nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine je shodno vladinim izvještajima iz decembra 2017. na nivou od nekih 60%.
Ivana Vojnović, generalna direktorica direktorata za životnu sredinu, je odbacila generalnu ocjenu izvještaja da Crna Gora nije napredovala u oblasti zaštite životne sredine.
Zaista Crna Gora jeste napredovala u oblasti poglavlja 27 uz naše prihvatanje niza nebrojnih izazova koji danas postoji i koji nas tek čekaju u predstojećem periodu. Jer vjerujte da Crna Gora nije napredovala u oblasti poglavlja 27, Evropska komisija nam nikad ne bi prihvatila pregovaračku poziciju za ovo pregovaračko poglavlje. Zašto? Zato jer prihvatanje pregovaračke pozicije od strane Evropske komisije znači da je zapravo Evropska komisija prihvatila da tokom ovog proljećnog zasjedanja Savjeta ministara Evropske unije u ime Crne Gore i ispred Crne Gore kao države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji prezentira našu pregovaračku poziciju i zastupa naše stavove pred 28 zemalja članica Evropske unije.
Izvještaj iz Sjenke za poglavlje 27 životna sredina i klimatske promjene sadrži ocjene realizovanih aktivnosti i relevantnih institucija i daje preporuke za jačanje procesa prenošenja i sprovođenja zakonodavstva Evropske unije obuhvaćenog poglavljem 27. Ovaj dokument nastao kao rezultat zajedničkog rada više nevladinih organizacija okupljenih u koaliciji 27, nastoji i da pojasni suštinske probleme u pojedinačnim oblastima i ukaže na potrebu njihovog rješavanja. Jelena Marojević iz koalicije 27 je konkretno govorila o aktualnim problemima koji, kako je rekla, ukazuju na neadekvatnu primjenu zakona.
Zatim, Agencija za zaštitu životne sredine je postala dio ministarstva održivog razvoja i turizma, čime je izgubila nezavisnost u donošenju odluka. Predložena je transformacija javno preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, zatim planirala se realizacija megalomanskih projekata kao što je recimo Porto Skadar Lake u zaštićenim područjima. Također upravljanje zaštićenim područjima nije na potrebnom nivou. Također problem industrijskog zagađenja je i dalje značajno prisutan. Kvalitet vazduha ne bilježi onaj napredak kakav se očekivao.
Uz malu retoričku egzibiciju da se neće osvrtati na pojedinačne negativne ocjene izvještaja o životnoj sredini koje je sačinila grupa nevladinih organizacija, Ivana Vojnović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma ih je zapravo odlučno negirala.
Ne bi se osvrtala na konstataciji da se u Crnoj Gori ne primjenjuje direktiva o odgovornosti za štetu u životnoj sredini. Neću se detaljno svrnuti na, rekla bih, malo i netaktično prezentirane odredbe Zakona o zaštiti vazduha vezano za uspostavljanje državne mreže za praćenje kvalitete vazduha i opšte izrade planova upravljanja kvalitetom vazduha na mikrolokacijama. Neću se svrnuti na konstataciju da vlada Crne Gore nije usvojila strategiju za smanjenje rizika od katastrofa, što je učinjeno. Neću se osvrnuti na konstataciju da postoji nekompatibilnost između predloga zakona, novog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu i zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.56 jedna priča iz regiona, tiha rezignacija ili gromoglasno zadovoljstvo. Reakcije su mještana Hrtkovaca na osuđujuću presudu od 10 godina zatvora Vojislavu Šešelju, predsjedniku Srpske radikalne stranke, kojemu je potvrđeno krivično djelo progona hrvatskog stanovništva iz tog dijela Vojvodine. U Hrtkovcima je bio naš Milan Ešić.
Ljudska pravda je uvijek subjektivna, a Božja pravda je objektivna i ljudi uvijek nemaju uvijek dovoljno dokaza i nemaju dovoljno činjenica, pa mogu i nekad i pogriješiti ljudi. Ja.
Prva je delimično suzdržana reakcija Ivice Živkovića, župnika u Hrtkovačkoj katoličkoj crkvi Svetog Klementa, inače delimično spaljeno i 1992. u događajima koji su uslijedili nakon mitinga koji je Srpska radikalna stranka predvođena Vojislavom Šešeljom održala u Hrtkovcima. Tada je, podsjećamo, Šešelj javno saopštio imena kako ih je označio 17 nepodobnih Hrvata, što je iniciralo njihovo masovno iseljavanje u narednim mjesecima. Inače, tokom čitavog dana u selu Hrtkovci, svojevrsnom sinonimu za progon vojvođanskih Hrvata iz Srbije tokom 90. godina, delovalo je kao da niko ne mari za izricanje konačne presude Šešelju. Mnogobrojni pokušaji ekipe Radija Slobodna Evropa da razgovaraju sa građanima rezultirali su odbijanjem i odmahivanjem rukom.
Prvo nek drugi odgovaraju, pa onda i Šešelja.
Koji drugi? I na šta mislite?
Koji?
Čekajte, pa nogi. Jeste iz ovog područja?
Jesam iz ovog područja.
Jeste bili svedok situaciju u kojoj su neke vaše komši 90-ih odavde odlazile?
Joj, ne bih da komentarišem ništa.
Zbog čega?
Pa ne znam, nisam.
Ipak bilo i onih rečitijih i to mahom građana koji su u Hrtkovce došli da žive tokom 90-ih godina. U intervalu kada su u drugom smeru odlazili starosedeoci Slankamena, Golubinaca, Nikinaca i Platičeva.
Februara 92. član sam Srpske radikalne stranke. Ako je to dovoljno, što sam rekao.
Stav je Gojka Milinovića koji se na područje Hrtkovaca doselio tokom 90-ih, kako kaže i zapadne Slavonije. Istovremeno Nikola Orlović, starosedelac Hrtkovaca, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa odbacuje presudom Šešelju potvrđene činjenice da se tokom 90-ih u tom selu dogodio progon njegovih komšija Hrvata.
Ne zabave šta ta reč znači.
Pa da su ljudi, na primjer... Pa...
Ne, ja ne znam šta to znači. Vi meni možete da objašnjavate šta vi hoćete.
Ne, šta je bilo? Recite vi meni.
Ništa, ljudi su otišli tamo gdje su htjeli da odu, ovi su došli tamo gdje su trebali da dođu.
Međutim, potpuno drugačija slika stiče se u neformalnim razgovorima sa lokalnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti. Odbijajući mogućnost objave identiteta, posvjedočili su za Radio Slobodna Evropa da u Hrtkovcima, selu u kome su radom stekli svoju celokupnu imovinu i nisu želeli da ga napuste, žive u stanju koje se najbolje može opisati rečju strah. Kažu da ni na koji način ne žele da privlače pažnju komšija od kojih je većina tokom 90-ih u Hrtkovce došla da živi izbegavši iz Hrvatske. Ustručavaju se odlaska u obližnju gostionicu, kafanu, gde navodi da su često na meti zluradih komentara i dobacivanja. Osim zastrašivanja tokom 90-ih, kažu da su se slični incidenti poput fizičkih prijetnji ili telefonskih poziva ponavljali dok su razmatrali da li će eventualno svedočiti u procesu protiv Vojislava Šešelja. Inače, od prognanih oko 78 stanovništva Hrtkovaca hrvatske nacionalnosti u tom mestu nakon rata vratilo se manje od desetine građana, od kojih je posljednji nedavno preminuo. Iz Hrtkovaca za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Najnovije optužbe Mila Đukanovića o fašizmu, dijela medija i NVO sektora, direktor Kamansa Vanja Čalović nazvala opasnim pozivima na linč. Donald Trump na najnovijem tweetu napisao kako bi napad na Siriju mogao da se dogodi vrlo brzo, ali i ne tako brzo. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, koji tu funkciju obavlja 15 godina, osvojio je novi sedmogodišnji mandat na izborima koje opozicija ne priznaje. To bi bilo sve. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.